Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន្តា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថាប្រជាជនឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាចិននាំមុខអាមេរិកបើបង្ខំឲ្យអាស៊ានរើសយកមហាអំណាចណាមួយអាកាសយានដ្ឋានដែលសាងសង់ដោយចិននៅនេប៉ាល់បង្កឲ្យមានការបារម្ភអំពីអន្តរបំណុលលោកត្រាំប្រងព្រៀបរៃអង្គាសប្រាក់ខណៈលោកបៃដិននឹងទៅមើលស្ពានបាក់ក្នុងក្រុងបាល់ទីម័រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយពីមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សារព័ត៌មាន The Indian Express បានចុះផ្សាយថាប្រជាជនឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់កំពុងក្លាយជាទាសករនៃអំពើឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា Cyber Slavery នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយយោងតាមស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសារព័ត៌មានដដាលបន្ថែមថាទឹកប្រាក់ជាង 1 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានជន់ឆបោកបោកយកពីជនជាតិឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់កំពុងជួបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននិងបង្ខំឲ្យបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងអូក្រិតកម្ម Cyber Scam លើប្រជាជនដែលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះបតាមសារព័ត៌មាន The Indian Express ដែលបានយោងតាមក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ឥណ្ឌាបតាម The Indian Express រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រមាណថាជនឆបោកបានបុកលុយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសរុបប្រមាណ1,200,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះកាលពីដើមខែនេះក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឥណ្ឌាបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌាដែលជួបក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមអត្ថបទចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ The Indian Express ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះសារព័ត៌មាន The Indian Express បានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាក្រុមឆោបបោកបានកុហកថាជួលពួកគេមកធ្វើការជាអ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យមុនពេលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែលជាទីដែលពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិតបើតាមសារព័ត៌មានដដែលអ្នកដែលជួបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្ខំឲ្យបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញហើយក្នុងករណីខ្លះជំរិតទារប្រាក់ដោយបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតប្រាក់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកាលពីខែកុម្ភៈប្រសិទ្ធស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាដោយមានការពិភាក្សាអំពីការបង្ក្រាបអំពើបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើចិញ្ចឹមមនុស្សប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថាអញ្ញាធិការកំពុងតែត្រួតពិនិត្យទៅលើទិន្នន័យដែលបានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនជាតិឥណ្ឌាគណៈថាកន្លងទៅមិនមែនគ្រប់ករណីសុទ្ធតែជាករណីរងគ្រោះឡើយអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសេចក្តីរីកាអំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទរណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអគ្រតជនដែលភ័យច្រានជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះក្រោយមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចុះបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់និងបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបរទេសនិងចាប់បានជនប្រព្រឹត្តមួយចំនួនកាលពីដើមឆ្នាំ2024ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិថៃជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅកន្លែងជើងកាងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីបោកបញ្ឆោតកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនលើវិស័យជួញដូរមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបានរីកដុះដាលពាសពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលបានប្រមាណថាសកម្មភាពអូក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះរហូតដល់ប្រមាណ 100,000 នាក់គ្រាន់តែនៅកម្ពុជាមួយរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលត្រូវបានជួញដូរឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងសិទ្ធិរស់រានសេរីភាពនិងសន្តិសុខបុគ្គលពួកគេត្រូវរងការធ្វើទរណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តដាក់យ៉ាងឃោរឃៅហិង្សានិងអមនុស្សធម៌ការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការបង្ខំឲ្យធ្វើការនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មក៏ដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ដទៃទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាបើសិនជាមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះគឺចិនទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yusuf Isaac ក៏បានបង្ហាញដែរថាចិនជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយការរីកឥទ្ធិពលនោះក៏បានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាផងនោះបានបង្ហាញថាប្រសិនបើសមាគមអាស៊ានត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកពួកគេភាគច្រើនថានឹងជ្រើសរើសយកប្រទេសចិនការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីគ្នេយូសុហ្វអ៊ីសាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2024ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយរបាយការណ៍ដែលបានមកពីការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គាររបាយការណ៍ដែលសិក្សាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ1994នាក់ដែលជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10បង្ហាញថាជម្រើសសម្រាប់ចិនបានកើនឡើងពី 38.9% ដល់ 50.5% ក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ការសិក្សាបញ្ជាក់ថាជម្រើសសម្រាប់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះពី 61.1% មកនៅ 49.5% នៅឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងការសិក្សាកាលពីឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកអាមេរិកដែលមានរហូតដល់ 55% ហើយចិនតែ 45% ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមានការបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដែលត្រូវបានពេញចិត្តសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការធ្វើជាដៃគូចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកឆ្លើយតបកាន់តែច្រើនកំពុងងាកទៅរកប្រទេសចិនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈមានការបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលចេះតែរីកធំក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវិនលីប្រាប់ VOA ថាការស្ទង់មតិចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានជាមួយចិនមានការកើនឡើងដោយសារតែអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិទាំងនោះមើលឃើញពីភាពមិនប្រកបជានៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកទីដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងអាមេរិកបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកំណើននៃការជឿជាក់នៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនគឺដោយសារតែចិនមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគច្រើននៅក្នុងតំបន់បើប្រៀបជាមួយអាមេរិក
បើយើងប្រៀបធៀបអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាមួយនឹងអាមេរិកទៅលើអាស៊ានគឺចិនគាត់មានច្រើនជាង60%នៃដំណាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានគឺប្រាប់ស្ថានទៅលើចិនចំណែកអាមេរិកគឺនៅមានកម្រិតទាបដូចទាបជា 20% បើប្រៀបធៀបជាមួយចិនណា
លោកបន្ថែមថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លារបស់ចិនបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយរបស់អាស៊ានយល់ថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលហើយអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាស៊ានប្រទេសចិន គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមប៉ុន្តែបើតាមការស្ទង់មតិពលរដ្ឋកម្ពុជាបានឆ្លើយថាពួកគេជ្រើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកបើត្រូវបង្ខំឲ្យសម្រេចចិត្តថាយកមហាអំណាចណាមួយលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិននៅមានភាពមិនប្រកបប្រជានៅឡើយក្រមហេតុផលថាសេដ្ឋកិច្ចបន្តមានកំណើនយឺតហើយមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គមចិនបញ្ហាទាំងនោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសការនាំចូលរបស់ចិនមកកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជានាំទៅចិនរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាស៊ីគ្នេយូសុហ្វអ៊ីសាក់បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសចិនបន្តត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងតំបន់ខាងអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចំនួន 59.5% និងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចំនួន43.9% ដោយបានវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះផ្នែកទាំងពីរនេះក្នុងចំណោមដៃគូសន្តិនិកទាំង11របស់អាស៊ានប្រទេសចិនទទួលបានពិន្ទុ 8.98% លើពិន្ទុសរុប 11.0% ឈរនៅកំពូលតារាងក្នុងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអាស៊ានខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានតែ 8.79% និងជប៉ុនទទួលបាន 7.48%បើតាមរបាយការណ៍ដដាលនៅពេលសួរពាក្យពន់នឹងទំនុកចិត្តទៅលើប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសជប៉ុនឈរនៅលំដាប់លេខ1សម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមានប្រមាណ 58.9% អាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់លេខ2មាន 42.4% សហភាពអឺរ៉ុប 41.5% ខណៈអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិពាក្យកណ្ដាលបានបង្ហាញការមិនទុកចិត្តទៅលើប្រទេសចិនដែលមាន 45.5% ព្រោះគេភ័យខ្លាចថាចិនអាចប្រើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ខ្លួនគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសពួកគេនៅពេលសួរថាតើអ្នកមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងអ្នកផ្ដល់សេវាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកចូលរួមស្ទង់មតិ 40.1% មានអារម្មណ៍ថាអាមេរិកមិនគួរជឿទុកចិត្តទេខណៈ 34.9% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងតំបន់មើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសន្តិសុខល្អដែលភាគរយនេះមានការថយចុះ 12.3% នៅឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនបើនិយាយពីចិនវិញជាងពាក្យកណ្ដាលនៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិចំនួន 50.1% មិនមានទំនុកចិត្តថាចិននឹងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវរួមចំណែកដល់សន្តិភាពសន្តិសុខវិបុលភាពនិងអភិបាលកិច្ចសកលឡើយខណៈមានតែ 1/4 ប៉ុណ្ណោះជឿជាក់ថាចិននឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hoza មិនបានឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ពាក់ព័ន្ធការជ្រើសរើសមហាអំណាចទាំងពីរទេប៉ុន្តែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំនិងជោគលបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបានផ្ដល់ជំនួយជាង $3,000,000ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបន្ថែមថាជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងគាំទ្រគំរូនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតម្លាភាពនិងបរិយាបន្នអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមសូចនាករជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការកើនឡើងដ៏ធំនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើនឡើងពី 20% ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានទទួលស្គាល់សារៈប្រយោជន៍នៃការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីគ្នេយូសុហ្វអ៊ីសាក់នៅពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មានការប្រែប្រួលកាន់តែច្រើនឡើងលោកលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានបកប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានទស្សនៈថាកម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានបង្ខំឲ្យភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងណាមួយក្នុងចំណោមគូប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ទាំងពីរនេះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ផងដែរអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោករឹមសុខវីលើកឡើងថាចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ព្រោះប្រទេសកុម្មុយនីសបានដាក់ទុនលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគរបស់ចិនជាច្រើនប្រទេស ដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលផ្ទុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសដែលខ្លួនចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនតែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់តំបន់នៅពេលជួបវិបត្តិឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ខ្ញុំគិតថាជំងឺរាតត្បាតគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកមិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តច្រើនចំពោះតំបន់នេះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលសមាគមអាស៊ានមានចំនួនប្រជាជនជាង600លាននាក់ហើយសមាគមនេះមានដៃគូសន្តិនិននិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនរួមមានចិនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងអាមេរិកបានឈានដល់កម្រិតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលក្រោយចិនមួយឆ្នាំប្រចាំបានខ្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2021រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានបើកដំណើរការកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានជើងហោះហើរអន្តរជាតិដោយត្រូវសងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានពូការ៉ាក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះមនុស្សជាច្រើនព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេប៉ាល់អាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលលោក Henry Wilkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងពូការ៉ាប្រទេសនេប៉ាល់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងពូការ៉ាប្រទេសនេប៉ាល់ជាកន្លែងដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកទេសចរផ្សងព្រេងពួកគេមកលេងកីឡានានានៅតំបន់ជុំវិញភ្នំហិមាឡ័យមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីទៅដល់ទីក្រុងពូការ៉ាគឺត្រូវធ្វើការហោះហើរក្នុងស្រុកពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដូច្នេះនៅពេលដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីបើកនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023នេប៉ាល់គិតថាអាជីវកម្មនឹងរីកចម្រើនលោកសាមានីប៉ាលីដែលជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរជាទូម្នាក់បានថ្លែងថា
ចាប់តាំងពីអាកាសយានដ្ឋានថ្មីរបស់យើងនៅទីក្រុងពូការ៉ាបានបើកមកมันមានសញ្ញាថានឹងមានជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅឡើយទេខ្ញុំគិតថាបើមានជើងហោះហើរអន្តរជាតិវានឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពរលូនជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគួរតែជំរុញរឿងនេះ
អាកាសយានដ្ឋានថ្មីត្រូវបានសាងសង់នឹងផ្ដោតហិរញ្ញប្បទានមួយផ្នែកដោយចិនប្រាក់កម្ចីត្រូវសងដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញពីអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះมันមានជើងហោះហើរអន្តរជាតិមកទីនេះជាទៀងទាត់នោះទេហើយអ្នកដំណើរមានចំនួនទៀតជាងការរំពឹងទុកវិស័យទេសចរបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានអាកាសយានដ្ឋានអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកគូពីបាហាឌួបាថារៃតាជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរទីក្រុងពូការ៉ាបានថ្លែងថា
That international airport we hope អាកាសយានដ្ឋាននោះជាអាយុជីវិតសម្រាប់ទីក្រុងពូការ៉ានិងតំបន់ភាគខាងលិចវាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់វិស័យទេសចរនេប៉ាល់ទាំងមូលពួកគេខ្លាចបាត់បង់ការវិនិយោគ
ដោយសារការសងប្រាក់កម្ចីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2026មនុស្សជាច្រើនព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនេប៉ាល់អាចខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអន្តរបំណុលរបស់ចិនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយសារតែការសាងសង់មានតម្លៃថ្លៃនិងគុណភាពអន់និងទុកឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានបំណុលច្រើនប៉ុន្តែស្ថានទូតចិនបានហៅការចោទប្រកាន់ពីអន្តរបំណុលនេះថាជាការបង្កើតឡើងដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតស្ថានទូតថានៅអាកាសយានដ្ឋាននោះកាលពីឆ្នាំមុនមានអ្នកដំណើរច្រើនជាងនៅមុនពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការបរទេសម្នាក់ថានេប៉ាល់កាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដោតហិរញ្ញប្បទានដោយចិនហើយកំពុងស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសដទៃលោកវិជ័យខាន់ខាណាដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់នវានុវត្តន៍និងគោលនយោបាយបរទេសនេប៉ាល់បានថ្លែងថា
World Bank is ready to finance our infrastructure project
ធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអឺរ៉ុបត្រៀមផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជប៉ុនពេលខ្លះលុបចោលកម្ចីក្រោយរយៈពេល5ឬ10ឆ្នាំ
ម្ចាស់អាជីវកម្មនៅទីក្រុងពូការ៉ាសង្ឃឹមថាចិននិងឥណ្ឌានឹងនាំភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនចូលនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងពេលឆាប់ៗស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកនយោបាយនេប៉ាល់កំពុងចរចាជាមួយចិនដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអាចលុបចោលកម្ចីបានដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
VOA ដោយមានកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់ក្នុងរដ្ឋ Florida ក្នុងពេលខាងមុខបតិជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump កំពុងព្យាយាមតាមឲ្យទាន់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរៃអង្គាសបានដោយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលព្យាយាមឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias បានសម្ភាសន៍អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងមួយចំនួនពីការប្រកួតប្រជែងរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះហើយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ដែលត្រូវគេសន្មតថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានចំនួនចិត្តនឹងរៃអង្គាសប្រាក់បានរហូតដល់33លានដុល្លារនៅក្នុងពិធីរៃអង្គាសប្រាក់មួយក្នុងតំបន់ Palm Beach រដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃ6មេសាមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់របស់លោកត្រាំនៅពីក្រោយគូបញ្ជានយោបាយរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី28មីនាដោយមានការឈរអមពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama និងលោក Bill Clinton លោក Biden រៃអង្គាសប្រាក់បាន26លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងសាលតន្ត្រី Radio City ក្រុង New York សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោក VOA បានសាកសួរអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមួយចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយពួកគេបានបង្ហាញទស្សនៈជុំវិញការប្រឹងប្រែងរៃអង្គាសប្រាក់របស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់លោក Bill ដែលបានប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់គាត់និយាយថា
The money is needed for
ខ្ញុំគិតថាគឺត្រូវការលុយដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពិសេសការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកជាដើមខ្ញុំមិនច្បាស់ទេរឿងការគ្រប់គ្រងការចំណាយលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោក Jackson Tinker និយាយដូចនេះថា
I think that too much money is poured into our elections on either side.
ខ្ញុំគិតថាមានការផ្ដល់លុយច្រើនខ្លាំងពេកឲ្យបេក្ខជនបោះឆ្នោតទាំងសងខាងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវកម្រិតចំនួនលុយចំណាយក្នុងការបោះឆ្នោត
ពេលថ្នាក់នៅក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកត្រាំផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិតកម្មលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជុំជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin ចំណែកលោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងទៅពិនិត្យមើលស្ពានបាក់ក្នុងទីក្រុង Baltimore នៅសប្ដាហ៍នេះលោកបង្ខំចិត្តងាកចេញពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដោតលើការប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញក្នុងរដ្ឋ Maryland ក្រោយពីនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបុកស្ពាន Francis Scott Key Bridge កាលពីថ្ងៃ26ខែមីនាអភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Wes Moore បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union នៃទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយហៅឧបតហេតុនោះថាជាមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយដោយសារសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចមានការបង្អាក់ដោយសារបញ្ហាបាក់ស្ពាននេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
So the reason that we need people to move in a bipartisan basis and move in a fast basis
ហើយដែលយើងត្រូវឲ្យគេធ្វើការងារជាមូលដ្ឋានដែលមិនប្រកាន់បាក់និងធ្វើឲ្យបានលឿននេះមិនមែនដោយសារយើងចង់ឲ្យអ្នកយកអាសាដល់រដ្ឋ Maryland ទេប្រាប់នេះមិនត្រូវការឲ្យអ្នកយកអាសាទេយើងត្រូវធានាថាយើងត្រូវធ្វើការងារឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរឡើងវិញព្រោះកំពុងផែ Baltimore សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទាំងមូល
ថវិកា60លានដុល្លារដែលជាចំនួនបន្ទាន់ត្រូវបានរដ្ឋបាលលោក Biden អនុម័តរួចហើយក្រោយពីការបាក់ស្ពាននេះហើយប្រាក់ដ៏ច្រើនសម្រាប់ថ្លៃសង់ស្ពានឡើងវិញត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមួយចំនួនលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលគេសង្កេតឃើញថានៅតែមានការរឹតត្បិតនិងកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅកញ្ញាស៊ុនលីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតត្បិតលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសមាជិកឬសកម្មជនគណបក្សជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2024សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកអ៊ុំវីរៈរតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019នេះជាករណីទី2ដែលសមាជិកគណៈបកជំទាស់មួយនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថារាល់មុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានការឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់លោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់នេះជារឿយៗរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះបីជាដល់រឿងនេះមានអំពើចាស់ក៏ដោយប៉ុន្ត តែវាជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតនៃទីតាំងប្រពន្ធារាជធានីខេត្តក្រុងខណ្ឌហើយនិងស្រុកអញ្ចឹងនៅតែគេមើលឃើញថាគេអាចពិភាក្សាលំអប្រតិភិយោបាយទៅកម្ពុជានេះដោយមានភាពរួមតូច
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រាក់ច័ន្ទមលីយល់ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះធ្វើឲ្យលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយកាន់តែតូចចង្អៀត
ករណីនេះគឺអត់ខុសគ្នាទេការបារម្ភគឺនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងអាចកាន់តែរួមតូចមានន័យថាទាំងសកម្មជននយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងគឺមិនសូវជាមានសេរីភាពពេញលេញឬក៏មិនសូវនឹងហ៊ានអនុវត្តសេរីភាពខាងសមាគមឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយបានពេញលេញ
បាទតាមអ្នកស្រីប្រាក់ច័ន្ទមលីលោកអ៊ំវិរៈរតគ្រាន់តែអនុវត្តសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងសម្ដែងមតិប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាភាគីពាក់ព័ន្ធគួរពិចារណាអំពីធាតុផ្សំបទល្មើសឡើងវិញដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមុនពេលធ្វើការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយជំទាស់នឹងកើតមានបន្តទៀតដើម្បីបង្រួមឬកាត់ផ្តាច់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យមានកម្លាំងងើបតបតនឹងគណៈបកកាន់អំណាច
អញ្ចឹងចរន្តនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធកម្លាំងនយោបាយប្រឆាំងគេមិនមានគេហៅថាសន្ទុះឬក៏ការបារម្ភអីឬក៏មិនមានយន្តការសេរីសង្គមថាលំហសេរីភាពនយោបាយអាចធូរស្បើយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទេ
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ំវិរៈរតដែលមានតួនាទីជាអគ្គហិរញ្ញិករបស់គណៈបកកាលពីចុងខែមីនានោះគឺជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកកម្លាំងជាតិ
គណៈបកកម្លាំងជាតិមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងពីរក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺជាការបំផិតបំភ័យការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទ
ប្រធានគណៈបករូបនេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងពីររូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពនយោបាយអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជាការប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការខាត់ខ្លួនលោកអ៊ំវិរៈរតនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមដីការរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះចេញដោយសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយលើកហេតុផលថាសមាជិកបកជំទាស់រូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅលើបណ្ដាញសង្គម
ជាការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះឈ្មោះអ៊ំវិរៈរតនេះគឺសមាជិកអនុវត្តទៅតាមវិធានការច្បាប់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនោះទេជាងអ្វីដែលជាប់ប្រកាន់មកលើសមត្ថកិច្ចជាពិសេសចំពោះបតិប្រឆាំងមួយចំនួនដែលចោទប្រកាន់ថាមានការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនគណបកណានោះគឺសមត្ថកិច្ចសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គឺការអនុវត្តនេះគឺជាការអនុវត្តប្រធានការច្បាប់
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផេងស៊ីភ័ណ្ឌប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីសាច់ញាតិរបស់លោកអ៊ំវិរៈរតបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ំវិរៈរតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកមើសេនហូហៅគៀវិសាលអនុប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមពីបទញុះញង់សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនោះគឺជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិឈរឈ្មោះលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ភរិយាលោកគៀវិសាលអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយហើយថាវាជាការបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ាន់លីនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.